Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Găsit, sunt Anca Brășvelan Șebeștien. Pentru că la centrul Mefiboset al organizației Caritatea nu se duce lipsă de idei, se pun la cale lucruri bune în care v-ați putea implica dacă ați vrea. De aceea vă propun să o ascultați mai întâi pe Dana Barz, voluntară la centrul Mefiboset, care ne va explica ce se pregătește acolo, apoi veți vedea dacă și în ce fel vă puteți implica.
A început un nou proiect, așa e? Munca pentru pregătirea scenetei de Crăciun.
Da, pentru Crăciun.
Chestie tradițională.
Da, deja a devenit o chestie tradițională. În fiecare an pregătim o scenetă de Crăciun și una de Paște.
Doar că sceneta de Crăciun nu va fi interpretată chiar de Crăciun.
Da, există o zi specială, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, pe data de 3 decembrie. La Cluj se organizează două zile, în data de 2 o să aibă și spectacolul, sceneta noastră.
În 3 va mai fi ceva manifestare?
Din câte știu, în 3 sunt manifestări sportive.
Aha, și în 2 planul și în 2, artistic.
Exact. Planul artistic, am înțeles că o să fie și ceva expoziții. Încercăm și noi să ne pregătim cu ceva felicitări făcute de membri, să vedem ce o să iasă. Aici e prima dată când participăm așa ceva.
Cu felicitări.
Da, cu felicitări. Cu sceneta deja avem
experiența
de anul trecut.
Hai să recapitulăm situația. Joacă în scenetă membrii ai centrului Mefiboset.
Exact. Ajutați de voluntari.
Iarăși?
Da, iarăși.
Regizor. Unde ai găsit sceneta?
Aici am avut o mare problemă. Am încercat să căutăm scenete și le găseam tot pe alea de anul trecut.
Deci cam criză.
Da, e criză și în domeniul scenetelor. Așa că am făcut singurul lucru care am putut. Am luat Biblia și, având în vedere că e nașterea lui Isus, am luat-o pas cu pas și am făcut o scenetă. Și acum toată lumea are replici și roluri.
Deci ai muncit așa, de una singură?
Da. Spre mirarea mea, n-am mai știut ce altceva să fac și a ieșit chiar bine.
Și ceilalți voluntari au ajuns să vadă scenariul ăsta pregătit de tine?
Da, l-au văzut, s-au dat acordul, m-au mai ajutat și ei în ce mai trebuia făcut.
Și acum se împart rolurile, se învață și se repetă.
Exact. Și ne străduim să iasă cât mai bine.
Dar mai este ceva ce pui la cale?
Da, o mare sau mică surpriză pentru membrii. Încercăm să continuăm tradiția de anul trecut. Anul trecut am vrut să strângem măcar un singur obiect în plus pentru membrii, pentru beneficiarii centrului. Am vrut să ajutăm Asociația Caritatea și spre marea noastră surpriză au fost undeva la 3 obiecte pe persoană. Deci chiar
un cadou făcut din 3 obiecte.
Exact. S-au bucurat foarte mult, încă țin minte ce încântați erau.
Dar cum faci? De unde strângi obiectele astea sau banii pentru ele?
De la prieteni, voluntari în primul rând, fiecare are o mică jucărie sau un obiect util care crede că ar fi folositor. Vorba merge
departe.
Da, exact. Și fiecare simte că trebuie să dea ceva și s-au strâns anul trecut.
Deci acum, din diferite medii.
Exact. Nu neapărat numai voluntarii, ci oricine poate să ne ajute să le oferim un zâmbet.
Să doneze?
Absolut orice. Anul trecut am pornit doar cu o jucărie sau cu o haină, cu ideea aceasta. Ne-am trezit și că au donat bani care i-am folosit pentru dulciuri și chestii care oricum trebuie luate. A fost o situație foarte faină, în sensul că au fost 3 milioane strânși. Și din aia 3 milioane am cumpărat atâtea ciocolăți și banane și pur și simplu nu s-au mai terminat banii. Erau 3 milioane doar. Și acum așteptăm și anul ăsta să vedem ce se întâmplă și sperăm să fie mai bine ca și anul trecut.
A fost Dana Bars despre campania de strângere de cadouri de Crăciun la Centrul Mefiboset. Vă invit acum la o discuție cu coordonatorul studiului biblic, Radu Husău, despre omul nou, așa cum îl descrie Biblia și așa cum este el descris în întâlnirea de la Centrul Mefiboset. Vorbim despre omul nou și omul vechi, pe plan spiritual, bineînțeles. Omul nou fiind cel născut din Dumnezeu. Între aceste două elemente, omul nou și omul vechi, nu există neutralitate.
Atunci când am început seria asta de studii, am arătat că, de fapt, omul nu poate să fie, din punct de vedere spiritual, să fie independent. Dumnezeu spunea că aceia care nu sunt cu El sunt împotriva Lui. Nu există cale de mijloc. Am aflat că dacă vrei să fii rob al lui Hristos, dacă vrei să te apropii mai mult de El, atunci singura cale este înnoirea minții și înnoirea modului de a trăi, adică formarea acelui om nou care se face doar prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Și după chipul lui Dumnezeu.
Și după chipul lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos. Cam asta ar fi direcția în care fiecare om care vrea să se apropie mai mult de Dumnezeu, care vrea să devină rob al lui Hristos, asta ar fi direcția în care trebuie să înainteze, în care trebuie să progreseze. Aceea de înnoire treptată, dar continuă a vieții și a obiceiurilor pe care le are.
Și atunci e logic să concluzionăm că dacă vrei să semeni cu un portret desăvârșit, trebuie să vezi care sunt trăsăturile acestuia.
Normal, atunci când vrei să semeni cu cineva, trebuie să-l cunoști foarte bine pe acel cineva ca să poți să ajungi la o asemănare perfectă. Ori, dacă vrei să semeni cu Dumnezeu, atâta timp cât obiectivul tău este să te înnoiești după chipul lui Iisus Hristos, trebuie să cunoști caracteristicile lui Iisus Hristos, caracteristicile pe care El le are și pe care le cere ca orice urmaș al Lui să le aibă. Despre aceste caracteristici am vrut să vorbim în această întâlnire de aici, de la Clubul Mefiboset.
Și acestea ar fi doar câteva dintre caracteristici?
Bineînțeles, ar fi doar câteva. Sunt mult mai multe caracteristici și poate o viață întreagă nu ne-ar ajunge ca să le studiem pe toate, să le aprofundăm. Noi am început pe capitolul 3 al cărții Coloseni și am coborât de la o privire generală asupra ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, adică vrea să fim robii ai Săi. Am coborât mai jos și am văzut că, de fapt, modul în care Dumnezeu ajunge la acest obiectiv de a fi robii ai Săi se concretizează prin înnoirea pe care El o lucrează prin Duhul Său cel Sfânt. Și am coborât și mai jos la aspecte practice și aspecte concrete din viața fiecărui, ajungând să vorbim în această seară despre trei caracteristici pe care le găsim la Dumnezeu și pe care orice om care vrea să fie plăcut lui Dumnezeu trebuie să le aibă în viața lui. Și aceste trei caracteristici sunt bunătatea, smerenia și blândețea, așa cum le găsim scrise în versetul 12 din capitolul 3 al cărții Coloseni.
Și care sunt izvoarele, motivațiile care ne pot însufleți să cultivăm caracteristicile astea în noi?
Odată am început cu fiecare dintre aceste caracteristici să vedem de ce ar trebui să le avem. Suntem înnoiți după chipul lui Dumnezeu și am văzut, începând cu bunătatea, că Dumnezeu este Cel care este bun. Dacă asupritorul, Cel care ne asuprea în viața pe care am trăit-o în robie înainte de a fi eliberat de Dumnezeu.
Deci viața fără credință.
Viața fără credință, viața trăită în firea pământească, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, acel asupritor nu se lăuda cu altceva decât cu răutatea lui. Și ceea ce Satan are, se spune așa, mai bun în el, este răutatea lui, răutatea lui dusă spre perfecțiune. În contrast cu acesta, Dumnezeu se laudă sau Dumnezeu iese în evidență prin bunătatea lui care ține în veci. Ori un copil al lui Dumnezeu a unui Dumnezeu bun nu poate să fie altcumva decât să fie bun. Și cam ăsta ar fi motivul principal pentru care trebuie să căutăm bunătatea, pentru că suntem copiii unui Dumnezeu bun.
De altfel, asta e motivația pentru care trebuie să încercăm să cultivăm toate caracteristicile lui Dumnezeu în noi.
Sigur, fiind Tatăl nostru și căutând să semănăm mai mult și mai mult cu El, încercăm să cultivăm aceste caracteristici ale Lui în viața noastră. Bineînțeles, transformarea asta se face prin lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Suntem transformați din slavă în slavă, în fiecare zi, după chipul Său, prin Duhul Lui cel Sfânt. Dar pentru a ajunge să avem în viața noastră, în mod concret, aceste caracteristici, trebuie ca noi să avem voința, noi să vrem cu adevărat să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi, ca El să ne transforme.
Deci motivația de a cultiva toate aceste caracteristici e faptul că Dumnezeu le are. Așa e Dumnezeu.
Exact.
Asta e valabil pentru toate.
Asta este valabil pentru cele trei de care am vorbit și pentru multe altele despre care vom vorbi în continuare.
Și ați trecut și la aplicații practice?
Bineînțeles, bunătatea, smerenia și blândețea nu pot să existe decât în raport cu altcineva. Adică nu pot să fiu bun izolându-mă sau nu pot să fiu smerit sau blând trăind undeva în izolare, ci toate aceste lucruri, toate aceste caracteristici trebuie să fie trăite și practicate, să fie un mod de viață în mijlocul semenilor mei.
Și ce înseamnă să fii bun? Să nu evităm să fim practici. Ce înseamnă să fii bun?
Să fii bun înseamnă să fii asemenea lui Dumnezeu. Am accentuat aici în întâlnirea asta o caracteristică a bunătății care este destul de greu de sesizat, și anume aceea de a te implica, de a fi activ și de a-ți păsa de cei din jur. Multă lume spune că dacă ești bun, nu trebuie să-i spui unui om că greșește, nu trebuie să încerci să-l faci pe un om să schimbe modul de viață. Ori Dumnezeu, în bunătatea Lui, tocmai asta a făcut. Ne-a prezentat adevărul și ne-a cerut să trăim acel adevăr. Bunătatea noastră, ca și oameni, se concretizează în căutarea adevărului Dumnezeu, în înțelegerea acelui adevăr și în practicarea Lui și în răspândirea acelui adevăr și celor din jurul nostru. Până la urmă, un om bun este un om care se implică în viața semenilor săi, chiar dacă uneori nu le place oamenilor să le spui...
Fie deranjați.
Sunt deranjați de adevăr, pentru că mulți, așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, mulți au iubit mai mult întunericul decât lumina, și ieșind înainte cu adevărul lui Dumnezeu, cu o motivație corectă, adică din bunătate, păsându-ți cu adevărat de destinul veșnic al celui de lângă tine, de multe ori poți să ofensezi. Dar bunătatea nu înseamnă să fii indiferent, bunătatea nu înseamnă să nu te implici, ci din contră.
Ce înseamnă să fii smerit?
Să fii smerit înseamnă să fii asemenea lui Iisus Hristos. El a fost blând și smerit cu inima. Din nou, revenind la exemple practice, le-am luat tot pe cele pe care Iisus Hristos le spunea în pildele Lui, și odată smerenia se poate manifesta sau trebuie să manifeste în raportul dintre noi, dintre oameni. Spunea Iisus Hristos că, dădea un exemplu despre cei oameni care ajunși la un ospăț căutau locurile din tâi și spunea, voi să nu faceți așa, spunea ucenicilor săi. Tradus în zilele noastre ar fi că un om cu adevărat smerit este un om care nu se vede mai bun decât cei din jurul lui. Adică înțelege că el nu are nimic special față de ceilalți oameni. Nu este nici inferior lor, dar nu este nici superior lor. Și așa cum spunea exact un verset mai sus, în versetul 11, în Coloseni capitolul 3, spunea Pavel, aici nu mai este nici rob, nici slobod, nu este nici tăiat împrejur, nici netăiat împrejur, ci Hristos este totul și în toți. Ori atunci când îl cunoști pe Hristos, smerenia nu se manifestă într-un mod artificial de comportament, într-un mod artificial de a te îmbrăca sau de a te afișa, ci smerenia pe care Hristos o cere de la noi se manifestă în a trata pe toți oamenii, indiferent de starea lor, ca fiind egalităi. Asta este smerenia trăită față de oameni. Iar mai apoi ar fi smerenia trăită față de Dumnezeu. Atunci când mergem înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă chipul lui Dumnezeu a început să ia ființe în noi și, într-adevăr, raportându-ne adevărul lui Dumnezeu, vedem că am făcut progrese pe plan spiritual. Nu sunt meritul nostru. Nu putem să mergem înaintea lui Dumnezeu să ne lăudăm cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat și să mai cerem în schimb Răsplată pentru lucrurile care de fapt a fost o răsplată. Înnoirea, formarea chipului lui Dumnezeu în noi se face prin Duhul Său cel Sfânt. Spunea și Pavel și este un adevăr, nimic din ceea ce avem nu este să nu fi primit de la Dumnezeu. Ori dacă am primit, de ce să ne lăudăm ca și cum ne-ar aparține nouă și nu l-am fi primit? Deci smerenia înaintea oamenilor, considerându-i egal, și smerenia înaintea lui Dumnezeu, recunoscându-L pe El ca sursa tuturor lucrurilor din viața noastră, sunt caracteristici pe care Dumnezeu le vrea să fie prezente în viața noastră.
Adevărata smerenie.
Adevărata smerenie, care trece mai departe decât lucrurile care se văd în exterior. Este, de fapt, un comportament, este ceva care vine din interior.
Și o mentalitate sănătoasă.
O mentalitate sănătoasă, o mentalitate practică care se simte în raport, în primul rând, în raport cu ceilalți oameni. Nu mai ești omul ăla mândru, nu mai ești omul ăla înfumurat, elitist, omul care caută doar anumite cercuri și se luptă să fie admis sau să fie primit în anumite cercuri, ci înțelegi că în fiecare, indiferent de starea lui, în fiecare om Dumnezeu a pus ceva special și fiecare om este la fel ca și tine. Și asta înseamnă, de fapt, smerenia.
Și avem a treia caracteristică pe care vrem să o traducem în mod practic, blândețea, care cred că poate fi cel mai ușor răstălmăcită.
Sigur, a fi blând este o caracteristică pe care Dumnezeu o cere de la fiecare. Ca să facă o lucrare printr-un om, Dumnezeu are nevoie ca acel om să fie blând. Am pornit de la eliberatorul poporului evreu din pustie, care era Moise și...
Care la începutul vieții sale n-a fost blând.
La începutul vieții sale dădea cu pumnii, cu picioarele, până acolo încât omorea pe egipteni. Ba era acela care se amesteca în treburile care nu îl priveau și a avut nevoie de o școală în care Dumnezeu l-a ținut, o școală a pustie, o școală în care Moise a progresat și a înțeles de fapt ce înseamnă blândețea și a ajuns să fie un om blând, cel mai blând om de pe fața pământului și de-abia apoi Dumnezeu a putut să facă lucrarea cu el. A venit Iisus Hristos și el blând și smerit și dacă întreb pe oricine cum și-l închipuie pe Iisus Hristos, toată lumea spune un om blând. Este o caracteristică pe care fiecare dintre noi trebuie să o avem și să o cultivăm. Se poate răstălmăci, într-adevăr, cum spuneai, și cel mai grav lucru este să confunzi blândețea din nou cu neimplicarea. Adică blând egal bleg. Nici vorbă. Trebuie să fii blând, trebuie să fii bun, să fii blând, dar în același timp trebuie să fii un om care se implică. Spunea Pavel, îi spunea lui Timotei, tânărului Timotei, vezi, tu trebuie să fii un om blând, dar înainte de asta spunea, cercetează scripturile, caută să afli adevărul. După ce îl afli, caută să-l trăiești, nu ținea doar pentru tine, ci spune și celorlalți. Bun, și acum cum să spui? Învățându-i, mustrându-i, dar toate astea cu blândețe. Deci, din nou, să fii blând nu înseamnă să fii un om moale, un om fără principii, un om care pur și simplu nici să nu se vadă că trăiește. Trebuie să fii un om implicat, un om activ, un om căruia-i pasă, dar în același timp trebuie să faci toate aceste lucruri cunoscând adevărul și pentru adevărul lui Dumnezeu.
Deci toate acestea se verifică și pe plan orizontal între noi, oamenii, în raporturile pe care le avem unii cu alții și pe verticală cu Dumnezeu.
Sigur, fiind lucruri cerute de Dumnezeu, sunt verificate de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu le cere pentru că este un Dumnezeu absurd, ci pentru că Dumnezeu vrea să facă o lume perfectă, o lume bună. Nu o să avem aici, o să avem doar după revenirea Fiului Său, Iisus Hristos, după înnoirea tuturor lucrurilor.
Dar exersăm.
Până atunci exersăm și cred că în acea grupare de oameni care trebuie să fie biserica, în care să fie lucruri capitale, bunătatea, smerenia și blândețea, în acea grupare de oameni, lucrurile sigur sunt mai frumoase și locul în care sunt adunate acei oameni este un loc care nu seamănă cu lumea asta.
Dar seamănă cu? Am pornit de la chip și asemănare.
Dar seamănă cu împărăția lui Dumnezeu.
Atât pentru astăzi, dragi prieteni, sunt Anca Brășvelan-Șebeștien și vă aștept și data viitoare aici, iar până atunci vă doresc numai bine și numai înnoire în toate cele bune.